Prvo da čestitam mojim saigračicama i trenerima na plasmanu od šestog mjesta. Generalno šesto mjesto i nije toliko loše s obzirom da je 20 ekipa učestvovalo na ovom svjetskom prvenstvu. Mnogo smo sretni zato što smo najbolje plasirana evropska ekipa. Eto, ostaće neka žal zbog toga što smo izgubili tu posljednju utakmicu. Ovo svjetsko prvenstvo smo završili porazom, ali šta da se radi. A generalno što se tiče utakmice, ovo nam je treća utakmica za redom da igramo 5 setova. Moram da kažem da smo bili malo umorni, ali to nije ipak opravdanje zato što smo izgubili. Mislim da smo u određenim momentima kad smo trebali da prelomimo neke poene, da nam je tu falilo malo koncentracije, zbog toga smo izgubili.